haqda umuman hech qanaqa aloqam yo'q, milliondan bir ham aloqam yo'q.
Bu qanday qilib buni isbotlay olasiz?
Mani o'zimni rasmiy saytim bor, nodirjumayev.com degan, o'zimni rasmiy saytim, o'zim ochganman. Shu saytda nima fikrim bo'lsa shu sayt orqali berganman. Hatto shu saytda ham hozir ochsangiz, bu xatga aloqam yo'qligi haqida bir e'lon yozib qo'yganman. nodirjumayev.com. Keyin mani emailim ham bevosita shu saytimga bog'liq info/belgisi nodirjumayev.com yoki bo'lmasa njumayev@gmail.com, lekin u mani emailimdan u xat ketmagan. Endi hozir birorta odamga tuhmat qilish juda oson, shuning uchun har qanaqa odamni otini yozib berib yuborish mumkin. Manimcha, men katta lavozimda ishlaganim uchun, hozir unaqa lavozimda ishlamayotganim uchun, menimcha shuni nomidan bersa jonli chiqadi degan qarorga kelishgan bo'lishligi mumkin.
Mana shu yerda bizga kelgan maktublardan birida sizni Garvardda o'qiganingiz aytilgan. Undan tashqari mana shu go'yoki qanday bir dam olish maskanlarida ash ishlat qilganmishsiz ayollar bilan.
Yo'q, yana bir marta aytaman, ikkala ma'lumotim juda noto'g'ri, yolg'on ma'lumot. Birinchidan, men Garvardda umuman bo'lmaganman. Men haqiqatan Amerikani Texas A&M universitetida malaka oshirganman. Bo'lgan bo'lsam Texas shtatida bo'lganman, lekin Garvardda bo'lmaganman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hech qanaqa ayshi ishrat qilingan nimamiz yo'q, tarbiyamizga ham to'g'ri kelmaydi, chunki ota-onam ham o'qituvchi bo'lishgan va bizni tarbiyaga umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. To'g'risi, o'qib o'zimni ham jahlim chiqdi. Men shu o'rinda bir narsadan juda bir afsuslanganim ham aytishim mumkin. Muhtaram rahbarimiz tomonidan bir jurnalistlarga baho berilib aytilgandi, baland tog' cho'qqisiga chiqish nechog'lik qiyin bo'lsa, haqiqiy jurnalistni mehnati ham shunday og'ir va mashaqqatli bo'ladi, deb bir yuksak baho bergandilar. Men shu maqolani tarqatgan, shu maqolani bir qator saytlarda tarqatganimdan juda qattiq xafa bo'ldim. Bir og'iz men bilan bog'lanishsa bo'lardi. Bu mani aloqam yo'q narsaga mani nomimda ma'lum darajada bir obro'yimni to'kishiga olib keldi. Qolursa, o'tdi yozilgan faktlarni o'zi ham bir qator yetakchi olimlar, rahbar xodimlar ustidan shu tuhmatlar uyushtirishga men juda bir qattiq xafa bo'ldim.
Go'yoki sizning nomingizdan tarqalgan xatda bosh vazir o'rinbosari Bahodir Hodiyev ham tanqid qilingan. Go'yoki sizga nisbatan adovat bor ekan Hodiyevda. Shu gaplarda asos bormi? Ya'ni janjallashganmisizlar ish jarayonida? Tortishuvlar bo'lganmi? Raqiblik bormi? Xatda aytilgan gaplar deyman-da.
Yo'q, bu ham g'irt yolg'on. Ish jarayonida Bahodir Yunusovich bilan to'qnash kelganmiz, lekin hech qachon bir oramizda nizo o'tmagan. U ham bo'lsa faqat shu fidokorona ishlash, yaxshi ishlash haqida bir tavsiyalar olganmiz. Hech qachon bu xatti narsalarni men faqat inkor etaman. Bu xatti tuhmat qilingan deb hisoblayman.
Kim yozgan bo'lishi mumkin? Agar mana siz aytyapsiz, Garvardda o'qimaganman deysiz, men xat yozmaganman deysiz, email adresingiz meniki emas deyapsiz, o'zim veb saytimdan javobini berganman deyapsiz. Kim yozgan bo'lishi mumkin?
Endi hozir kimnidir ko'rsatish juda og'ir narsa, chunki kimnidir adovati bo'lgan bo'lsa, ma'lum darajada shu xatda keltirilgan insonlarga va menga nisbatan adovati bor odamda shu oramizda bir nizo chiqarish maqsadida, qolursa ma'lum darajada obro'yimizni to'kish maqsadida bir chiqarishdi. Endi men har qanaqa odamni nomidan yozib yuborish mumkin. Men hozir aniq bir odam deya olmayman, lekin baribir yozgan odam juda xunuk ish qilgan deb hisoblayman. Bu baribir oliy hakam bor, baribir yaratgan egam. Bu qilgan ishi menimcha o'ziga bir ming barobar bo'lib qaytsa ham ajab emas yaqin kunlarda, chunki bunaqa ish qilish kerak emas.
Nima uchun sizni nomingizdan aynan yozilgan bo'lishi mumkin? Bir farazlaringiz bormi?
Endi mani fikrimcha 4.5 yil rahbar bo'lib ishlaganligim sababli hozir mana ishlamas degan ma'noda yozgan bo'lishi mumkin, lekin men ijod bilan shug'ullanmayman. Qolursa, mehnat faoliyatim bir kun ham to'xtagani yo'q, ishga chiqyapman. Ba'zi odamlar endi rektor odam boshqa ishga o'tsa, u doim rektor bo'lishi kerak deb o'ylashsa kerak. Bu otamdan qolgan kasb emas. Ma'lum darajada ishonch bo'ldi, ishladik. Hozir masalan u sohada emasman, lekin baribir ishga chiqib qaytib kelyapmiz. Shu xat qanchalik obro'yimni to'kkanini faqat o'zimdan o'tganini bilaman. Misol uchun bir hafta uyqu ham bo'lgani yo'q. Juda qattiq mani yaraladi.
Toshkent davlat iqtisodiy universiteti rektori bo'lgansiz, to'g'rimi? Diplomatiya bo'lgansiz. Keyin O'zbekiston parlamentida, misol uchun siz qo'mita raisi
bo'lgansiz. Qo'mita raisi bo'lganman-da.
O'shanga aytaman-da, ya'ni hozir bularni hammasini chetlatib nima ish qilyapsiz?
Hozir bevosita o'zimni soham bo'yicha iqtisod fanlari doktoriman. Iqtisod sohasida ishlayapman bevosita. Undan tashqari qolursa bir idorada ishlayapman, nufuzli bir lavozimda ishlayapman. Qolaversa ilm, ijod bilan shug'ullanyapman.
Bilsam bo'ladimi qaysi idorada ishlayapsiz?
yana ustimdan keyin yozishmaydimi shu idoraning vakili deb?
Yo'q, yo'q, yo'q. Endi aniqlik kiritish uchun so'rayapman.
Respublika yirik tijorat bankida bir boshqarma boshlig'i lavozimida ishlamoqdaman.
Endi xatda bitilgan iddaolarga o'tsak, ularga nima deysiz? Go'yoki poraxo'rlikning klassik modeli shakllangani va bu mamlakatning boshqa struktura va o'quv yurtlariga tarqalayotgani aytilgan. Bu fikrda jon bor deb ayta olasizmi?
Yo, bu fikrda jon bor deb ayta olmayman. Bitta narsadan xafa bo'lganim, hozir o'sha xatda keltirilgan ma'lum darajada Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti moliya instituti deyilgan o'tlada rahbar bo'lgan insonlar men rahbarlik davrimda muvon bo'lishgan. Ularni men olijanob, yaxshi insonlar sifatida bilaman. Menimcha endi Narxozdan iqtisodiyot universitetidan chiqqan rahbarlikda o'zga rahbar bo'lganini ko'ra olmay, kimdir bir qanaqa rashk qilganmi, yosiq qilganmi, shuning uchun biri to'la Narxozga Narxoz ma'nosida menga qolursa rahbar xodimlarga tosh otgan deb hisoblayman.
Yaxshi, lekin xatda ishida yozilgan korrupsion sxemalarga nima deysiz? Shunday sxemalar bormi?
Yo'q, bunaqa sxemalar haqida ma'lumotga ega emasman va bu yerda yozilgan narsalar hammasini bo'xton deb hisoblayman.
Endi umuman korrupsion sxemalar bormi ta'lim tizimida?
Yo'q, ta'lim tizimida korrupsion sxemadan xabarim yo'q va yo'q deb hisoblayman.
Endi Nodir aka, lekin O'zbekiston ta'lim tizimi korrupsiya botqog'iga botganini hech kimga sir emas, buni inkor eta olmaydi hech kim. Har yili o'nlab o'qituvchi va domlalar pora olayotib qamalishi haqida xabarlar tarqaladi. Buni ham inkor etasizmi?
Yo'q, endi uni inkor etmayman, lekin agar bunaqa jihatdan oladigan bo'lsa, butun dunyoda har qanaqa sohadan o'nlab odamlar har yili shu masalada yuzasidan ishdan ketadi. Bu nafaqat O'zbekistonda, bu butun dunyoda.
Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida misol tariqasi g'arbda oladigan bo'lsak, shu o'qituvchilarni pora olib turib qamalib degan holat mana shuncha 15-20 yildan beri g'arbda yashayman, eshitmaganmanda. O'zbekistonda misol uchun har yili o'quv o'sha kirish imtihonlari paytida, keyin sessiyalar paytida falonchi qo'lga tushdi, pistonchi fiston yilga qamaldi degan xabar tarqaladi. Ya'ni shuni mutlaqo inkor etasizmi siz mana shu ikkita universitet rektori bo'lgan inson sifatida?
Endi bitta narsa aytaman, guruch kurmaysiz bo'lmaydi. Qaysidir muttaham boyish maqsadida nimadir qilsa, albatta u bizni davlat idoralari tomonidan qo'lga olinib, hibsga olinadi. Men yana bir marta aytaman, ta'lim tizimimizda korrupsion sxema bor deb o'ylamayman. Bu fikrga qo'shilmayman. Lekin har bir sohada ma'lum darajada qanaqadir xatolik bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaysidir muttaham odam chiqsa, butun tizimga bunga baho berib bo'ladi deb hisoblamayman.
Ya'ni xatda bitilgan iddaolar mutlaqo asossiz deb aytmoqchisiz.
Men shu fikrdaman.
Yaxshi.
Meni g'oyalarimga zid. Bu xatda keltirilgan barcha fikrlar meni g'oyalarimga zid.
Ta'lim sohasini yaxshilash uchun O'zbekistonda nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana siz ikkita universitetda, ikkita nufuzli universitetda, ikkalasi ham O'zbekistondagi eng yetakchi universitet desak xato bo'lmaydi. Shu universitetlarga rektor bo'ldingiz. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana shu ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, dunyo standartlariga javob beradigan bir maskanga aylantirish, sohaga aylantirish uchun.
Endi to'g'risini aytaman, hukumatimiz tomonidan bir qator qarorlar qabul qilindi. Mana hozir misol uchun shu bitirayotgan mutaxassislarimizni xalqaro talablar darajasiga javob berishini hisobga olgan holatda misol uchun ingliz tiliga qattiq urg'u berildi. Qolursa mana magistrlarni malaka oshirishiga qattiq urg'u berilmoqda. Qolursa bir qator xorij davlatlarining yetakchi universitetlari bilan hamkorlikda o'sha filiallar ochilyapti. Mana xabaringiz bor, mana yaqindagina muhtaram prezidentimiz Moskvaga bordilar. Shunda Bauman universiteti texnika hali oliy maktabi bor, texnik Bauman. Butun dunyoda mashhur u. Uni bitirgan odamlar qariyb 90% g'arbda ishlashadi, bilasiz. Shuni ham filialni mana bizni temir yo'llar instituti bilan hamkorlikda filialni ochish masalasi yo'lga qo'yilgan. Qolsa Moskva davlat universiteti, mana Angliyani Westminster universiteti, Singapurni mashhur menejment universiteti, Rossiyani Plexanov akademiyasi bor. Shuning uchun menimcha ta'lim jarayonida juda katta ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilyapti deb hisoblayman.
Nodir aka, aytasizmi, sizni ishdan ketishingiz mana shu bitilgan maktubga qaysi bir ma'noda bog'liq deb o'ylaysizmi? Ya'ni mana shu zikr etilgan shaxslar sizni ketishingizga sababchi bo'lishgan bo'lishlari mumkinmi?
Yo'q, bu
narsaga
tushundim. Men yana bir marta aytaman, qalban vijdonan shu savolga javob beraman. Birinchidan, bu xatda qayd etilgan insonlarni men ishdan ketishimga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ikkinchidan, men o'zim uchun sog'lig'im muhim deb hisobladim. Shuning uchun men to'g'risini aytaman, IBS degan bir kasallik bor, eshitganmisiz yo'qmi? Yurakni ishemik xastaligi deyishadi. Ishemik болезнь сердца, IBS. ozgincha mazam bo'lmadi oxirgi vaqtda juda ko'p man hatto doktorlarni xulosalari ham bor bir necha marta o'sha respublika birinchi shoshilinch tibbiyot markaziga ham o'sha bir ikki marta hushimdan ketib tushib qoldim shu sababli sog'liqni birinchi deb o'yladim shuning uchun hozir faqat ijod bilan mashg'ulman shu bilan birgalikda yana ish jarayoniga yaqinda qaytib mana ishlayapman va bu xatda ko'rsatilgan odamlardan man ishdan ketishimga sababchi deb hisoblamayman qolaversa hech qanaqa rahbarlik ishi bu otadan qolgan kasb bo'lmaydi ma'lum kun kiriladi va ma'lum kun bo'shalanadi man tushunmayman shu rahbar odam ketsa ko'p odam hali o'ylab qoladi qanaqa ketibdi nega ketibdi har qanaqa lavozim ma'lum davr ishlanadi